12 жылы президент болуп шайланып келип, авторитардык ыкмаларды аябай көп колдоно баштайт.
Теаммингугул мандышин буудун ури кумминдилке.
Университетте деле бүтүгөн курбусу бийликтин ар кандай жагдайларына абдан көп кийгилешип баштайт. Планшетте телерадио компания бар, Чосон Илбо деген. Ошолордун журналисттери таап чыгышат. Бир күндө 2 миллион адамга да чейин чыгып атышты да. 36 журналист аябай бийликти колдочу экен. Ошол журналисттердин 20 депутат болду да, кийин барыпча.
Чечимишиче компьютер файлы ИПСУ에서 분석을 했습니다.
Түштүк Кореяда абдан күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги сөзсүз түрдө бар.
Саламатсызбы? Сиз Азаттыктын Чоо Жай подкастын уга баштадыңыз. Кыргызстанда айрыкча соңку 1 жылдын ичинде сөз эркиндигине сок урган, ошол журналисттерди кесиптик ишин аткарганы үчүн гана мындай негизсиз каралаган, доомат койгон, айыптаган, ал тургай камоо менен аяктаган учурлар орун алды. Өз пикирин айткандарга жарандык активдүүлүккө байланыштуу дагы бир катар маселелер жаралды биздин коомдо. Чоо Жай подкастынын бул жолку чыгарылышында Түштүк Кореядагы сөз эркиндиги, журналисттердин коомдогу ролу тууралуу сүйлөшөбүз. Биз менен байланышта Түштүк Кореядан кыргызстандык мекендешибиз, кыргыз диаспорасынын активдүү өкүлү Эмиль Калилов турат. Эмиль мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык. Кандайсыздар?
Жакшы. Сиз Twitterде айрыкча ушул Кореядагы саясий коомдук турмуш, сөз эркиндигине байланыштуу бир топ кызыктуу билдирүүлөрдү жазасыз. Мен такай окуйм. Анан мындан улам ушул Кореядагы сөз эркиндигинин абалы, журналисттердин коомдогу ролу, жарандык активдүүлүккө байланыштуу сиз менен сүйлөшсөк деп турабыз. Мындай алыска барбайлык, мындан 6 жыл мурун, 2016 жылы күзүндө Кореянын ошол кездеги президенти, алгачкы аял президент Пак Кын Хэ импичменти менен аяктаган окуя орун алды эле ошол кезде президент. Ошол маалда бир катар журналисттик иликтөөлөр чыккан, анын жанагы жакын курбусу, коррупцияга байланыштуу айрым бир жагдайлар чыкты эле. Анан ушул тууралуу айтып бересизби? Негизи ушул Кореяда президенттин отставкасы менен импичмент менен аяктаган окуядагы журналисттердин ролу кандай болгон? Сиз билесиз да, Кыргызстандын эгемен тарыхында деле президенттердин баягы айланасындагы адамдар, көмүскө кардиналдар дейбизби, таасир эткен кайсы бир адамдар жөнүндө мындай айтылып эле жүрөт да. Анан ошол маалда Кореяда бул окуядан улам 10 000 адам көчөгө чыгып ошол президент кетсин деп талап коюп чыгышкан.
Түштүк Кореянын президенти импичмент болгон окуя боюнча бир аз тарыхка кетишибиз керек. Артка 60-70-80 жылдарга чейин чоң бир күчтүү диктатуралар болгон эле. Анан кийин 1987 жылы чоң бир демонстрациялар болуп, конституциясы өзгөрүп, демократиялык жолго багытталышып, анан 1993 жылы граждандык бийликке келишет да, бийликти алып. Андан кийин 3-4 бийлик алмашат, граждандык бийлик түздөн түз шайлоо аркылуу алмашып туруп, абдан бир чоң коомдо өзгөчөлүктөр пайда болот да. Аябай ушу сиз айткан баягы
СМИларга
карата да бир ыңгайлуу, бир демократиялык түрүндөгү мыйзамдар кабыл этилет, бир чоң бир реформалар жүрөт. Мурунку өкмөт телерадио компаниялары приватизацияланып,
жеке колго өтүп менчиктештирилип,
ушундай бир кыйла реформалар жүрөт дагы. Ошондуктан 2012 жылы Пак Кын Хэ президентке шайланып келгенде, бул киши бир аз автократиялык жолунда, себеби анын атасы дагы мурун Пак Чон Хи деген киши болгон. Ал аябай күчтүү бир автократ түрүндө мамлекетти башкаргандыктан, ошол кызы ошол кичүү кезинде ошо көрүп атасынын колунда, кийин апасы да каза болот да, атылгандан кийин первая леди, биринчи леди ролунду аткарып көп нерсени көрүп калган болот да. Бул Пак Кын Хэ деген ал мезгилде жаш кыз болчу, 24 жашта кыз болчу, 20-24. Ал эми ал 12 жылы президент болуп шайланып келип, ошол авторитардык бир ыкмаларды аябай көп колдоно баштайт да. Анан кийин ошонун жанында курбусу болот, сиз айткандай подружкасы. Ошол киши ал университетте деле бүтпөгөн курбусу, досу болчу экен. Ошол аял абдан көп бийликтин ар кандай жагдайларына абдан көп кийгилешип баштайт да. Жада калса четте өлкөлүк тышкы иштер политикасына, мисалы Кытай мамлекетине байланыштуу кайсыл бир чогулуштар, жолугуштар болсо да, ошол жерде президенттин сүйлөй турган сөздөрүн өзү толтуруп жасап берчү экен да. Аябай чоң бир кадрлык маселелерге да кийгилешет. Университетте бүтпөгөн курбудосу катышып, андан тышкары көптөгөн ушундай бир коррупциялык иштер ачыла баштап кетет да. Аябайчы. Анан ошону радио журналдар, анан оппозициялык партиядагы депутаттар көп ачыктап, анан бир 10,000 эмес, бир күндө 2,000,000 адамга да чейин чыгып атышты да. Ошол окуя болгондон кийин президенттин баягы поддержкасынын пайызы 5% түшүп калат.
Рейтинги э, ошо президентти колдогондор рейтинги 5% чейин.
5% чейин түшүп калат. Анан Кванжу деген буларда түштүктө бир область бар. Ал жерде негизи илгертен бери демократиялык күчтөр күчтүү болчу да. Ал жерде 0% түшүп кетет экен да рейтинги. Баягындай опрос жүргүзүшөт да. Бүткүл мамлекетте 5% түшүп, Кванжуда 0% түшөт да. Ошондой болгондуктан кийин импичмент маселеси көтөрүлгөндө өзүнүн партиясы, бийликтин партиясы дагы депутаттар дагы импичментти колдой баштайт да, жарымы, жарымдан көбү. Ошондуктан импичментке 3/2 бүтүнү колдосо анда импичмент кабыл этилет да. Ошентип импичмент кабыл этилип кетет парламенттин ичинде. Андан кийин конституционный сотко барат. 6 ай караштырып туруп конституциялык соттогу 9 кишинин баары, 9 сот баары импичментти кабыл этишип, андан кийин аял президент камакка туш болот да. 32 жылга кесилип кеткен болчу. Бирок 5 жылдан кийин, 4.5 жылдан кийин жаңы президент аны
райын берип
амнистия кылып, ал президент азыр үйүндө эс алып ошо бошоп кетти да ошентип.
Ушул жерден журналисттердин ролу тууралуу да айта кетесизби? Анткени ошо мен окуганымдан ошо бир отелдин, бир мейманкананын таштанып салган челегинен бир планшет таап алышып, анан ал жерде ошол президентке сөз жазып бергени, анан кайсы бир жагдайларында ачыкка чыгып ошондон баягы журналисттик иликтөөлөр жүрүп, коомду мындай таң калтырган бир айрым бир жагдайлар ачыкка чыгып ушундай болсо керек эле.
Ооба, негизи ошол сиз айткандай планшетти бул бийлик тарабында көп иштеген да, консерватор түрүндө иштеген бир телерадио компания бар, Чосон Илбо деген. Ошолордун журналисттери таап чыгышат да. Аябай кызыктуу жагы, алар өзү негизи консерватор болуп, Пак Кыне президент тарапташтары болгонун карабай, ошолор биринчи алып чыгышат да. Андан кийин уже баягы демократиялык маанайда көз караштуу телерадио компания JTBC деген аябай күндөн күнгө эле ошону ачыктап башташа берет да. Анан кызыктуу жагы, дүйшөмбү күнү эртең менен саат 10 президент парламентке келип сөз сүйлөгөн жерде конституцияны өзгөртө турган мезгил келди. Себеби бир киши бир гана мээнетте 5 жылдык мээнети аз келет экен. Ошондуктан биз конституцияны өзгөртүп 2 жолу мөөнөт президенттик системаны кабыл эткенге мен ушинтип чечим кылдым деп дүйшөмбү күнү эртең менен саат 10 чыгып кайрылуу жасады эле. Ошону ушул телерадио компания, СМИ, газет журналдар ошону байкаганбы, ошол күнү кечке чейин аябай чоң бир телерепортаждарды чыгарып башташты да. Баардык баягындай интервьюларды, ошол баягы сиз айткан планшеттердин мазмундарын жана андан тышкары бир көптөгөн бир коррупциялык болгон нерселер, ошол ортагы подружкасы тиги кадрлык маселелерге кийгилешкендерин аябай чукулап баштагандыктан эртеси күнү шейшемби күнү протесттер башталды да. Аябай чоң бир 10,000 20,000 адамдар чыга баштады. Ошол бир жума аябай чоң бир демонстрациялар үзүлбөй койду да. Андан тышкары ошол депутаттар ишке кийгилиши эле ошол импичмент маселесин көтөрө баштады. Тиги президенттин конституциясын өзгөртөбүз деген кайрылуусун баары эле унутуп калды ошол заматта эле. Ошол жери бир аз кызыктуу мен үчүн көрүндү да аябай.
Анан ошол Пак Кын Хэге коррупцияга башталган бир топ эпизод менен айып коюлуп атып эле кызмат абалынан кыянат пайдалануу, жанагындай өзүнүн жакын курбусун мамлекеттик иштерге чейин аралаштыруу дегендей, жанан кандайча буга жол берилип калды? Анткени ал импичмент ал дээрлик баягы президенттик мөөнөтү бүтүүгө жакын жарыяланды да, бир жылдан ашыгыраак убакыт калган үчүн анан ага чейин ал кандайча жол берилип калды? Же ага чейин эле бир айрым бир маалыматтар чыгып турду беле?
Негизи ал президент 2012 жылы күзүндө келди окшойт, 2-3 жыл өттү, ушул башкарып келди. Бирок ал эми төрттөй демократиялык мындай граждандык бийлик келип кетип, аябай чоң бир коомдук гражданский общество деп коет го, ушул
коомдук
жарандык коомдор аябай күчтүү болуп, радио, газета, журналдар аябай мындай эркин түрүндө сүйлөй алган ушундай бир чоң күчтүү бир атмосфера келген болчу да. Корея ошончолук өнүккөндүктөн ошол нерселерди мындай булар көзгө алыша албай калды да, мындай кандай десем мындай расчет кылыша албай калды. Заман өзгөргөнү байкашпай калды, ошого карабай бир аз ушундай авторитардык жолунда ыкмаларды колдонуп, бийликти алып кетип, конституцияны өзгөртүп, ошондой бир жолдоруна алып кетип атышты. Кийин ушунчалык коомдун каршылыгы чыгарын булар билишпей калышты да, бир аз жаңылышып калды деп айтсак болот да.
Сиз жана сөзүңүздүн башында айтпадыңызбы, Корея мындай диктаторлорду дагы көргөн депчи? Мисалы Пак Чон Хи аттуу аскердик мамлекеттик ишмер, Кореянын президенти, ошол 62-79 жылдар башкарган. Ошол маалда масалы маалымат каражаттарына, сөз эркиндигине кысым болгон, репрессиялар болгон, кантип күрөшкөн ошол маалда? Мисалы үчүн журналисттер өзүнүн баягы укуктарын, сөз эркиндиги үчүн?
Албетте, ал мезгилде деле эркин газета, журналдар, журналисттер болчу экен. Бийликти сындап, ушул демократия жолуна күрөшкөн журналисттер болгон экен негизинен. Бирок негизинен журналисттерди булар өз тарабына көп буруп алышкан экен да. 1980 жылы 36 журналист аябай бийликти колдочу экен, бийлик боюнча бактачу экен. Ошол журналисттердин 20-сы депутат болуп турда кийин барыпчы. Анан 16-сы президент аппаратына барып иштептир, ал жерден министр болушуптур. Кийинки бийлик келгенде дагы ошол министр болуп калып, ошол аппаратта зав отдел ушундай болуп чоңоюп аябай чоң иштерди кылып келишкен экен. Андан тышкары бизнесмен болуп же баягындай өкмөттүн бир корпорация, госкорпорациялардын башчылары болуп ушундай ийгиликтерге да журналисттер жетишкен экен да, ушул бийлик менен бирге чогуу иштеп жүрүшүпчү. А негизи журналисттер аябай чоң кысымдарга кездешкен экен. Ал мезгилде президентке карата оскорбление деп коет го, ошондой оскорбление атай уголовный статьясы болчу экен. Президентке каршы сүйлөсөң да сөз эмеде
кадыр баркына шек келтирди деген айыптар коюлган го
дейм. Ошондой айыптар болчу экен да 70-80 жылдары. Кийин аларды акырындан алып коюшту. Анан негизи түздөн түз шайлоо деле болгон эмес экен да. 70-80 жылы Пак Чон Хи мезгилинде жана Чон Духван деген президенттин мезгилинде булар шайлоодо 2000 киши жыйып бир жыйын жасачу экен да отдельный. Ошол жыйынга ар бир региондорунун өздөрү тандап алып келип отургузуп, ошол 2000 киши тайный голосование менен президентти шайлап койчу экен да. Ошондой шайлоо системасын 1980 жылы гана өзгөртүшөт да. Түздөн түз шайлоо системасына элдер келип өздөрү түздөн түз шайлайт турган система 1987 жылы келип буларга ошол укук берилет экен да, реформалар жүрүшүпчү.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы көпчүлүктүн көз жазымында калган тенденциялар Азаттыктын Чоо Жай подкастында.
Биздин угармандарга айтып коеюн, сиз Азаттыктын Чоо Жай подкастын угуп атасыз. Биз бул ирет Түштүк Кореядагы мекендешибиз кыргыз диаспорасынын өкүлү Эмиль Калилов менен ушул Түштүк Кореядагы сөз эркиндиги, коомдук журналисттердин ролу тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Анан негизи Кореяда жарандык активдүүлүккө байланыштуу сизден сурагым келип жатат. Мисалы жакында эле былтыр октябрда ири трагедия болду. Ушул Сеулда Хэллоуин майрамы маалында тыгын болуп 150-ден ашык адам каза болгон окуя орун алды. Ошондон кийин баягыл полициянын жоопкерчилиги каралсын деп анда дагы бир ири митингдер өттү, нааразылык акциялары. Анан сиз билсеңиз керек, мисалы Бишкекте мындай барган сайын эле ушул тынч жыйындарга чогулуу, демонстрацияларга, нааразылык акцияларга чыгууга байланыштуу бир топ тыюулар болуп жатат. Мисалы жакында эле ушу мартка чейин да узартып коюшту, аянтка чогулбагыла, ушу Горький сейил багына баргыла депчи. Анан ушул жарандык активдүүлүккө байланыштуу пикириңизди сурам келип атат. Кореядагы анан кантип чогулушат бул ошол миңдеген, кылкылдаган, 10,000+ адамдар чыгып полициянын жоопкерчилигин талап кылышты да ошол трагедия үчүн.
Кореяга да Кыргызстандан меймандар келгенде алып жүрсө көчөдө ушундай тынчтык түрүндө элдер чыгып митинг кылгандарын көрүп аябай таң калышчу да. Кыргызстандан келген меймандарчы, булар кантип ушинтип тынчылык түрүндө аябай мындай мирный митингди өткөзүп эле мындай отура беришет экен, абдан кызыктуу экен деп кетчү да. Ошондуктан бул эми ушул коом өзгөрүп, коом мындай байып, аң сезимдер өзгөргөн сайын ушундай митингдер мындай тынчтык түрүндө өтөт экен да. Ошого ушу коом өзү тапталып дегендей ушинтип өнүгүп барып ошондой болот экен да.
Негизи ошо полицияга мисалы үчүн кармап кеткиле дегенде эле приказ берилбесе керек, буйрукчу мисалы э?
Ооба, полициялар деле аябай тынчтык түрүндө сөзсүз түрдө алар да келишет. Себеби ошол жердеги
коопсуздукту
сакташ үчүн алар сөзсүз түрдө турушат. Бирок негизи алар мындай күч салышып же алар митингге келген кишилерди колдорун кайрып алып кетип андай жерлери жок да. Ал эми Итеондо болгон окуя боюнча бул жерде шалакылык абдан көздөн көзгө көрүнүп турду. Себеби ал жерде ушул 2-3 жума мурун ал жерде бир фестиваль болгон да, чет өлкөлүк тамактарынын эл аралык тамак фестивалы болчу. Ал жерде да ошончо адам келген болчу да. Бирок ал үчүн ушул жолду ачып, жолду жаап салышкан эле да, машиналар жүрбөйт турун кылып жол жаап, ал жерде ушул полициянын өкүлдөрү келип мындай бир шеренга түзүп элдер өтөт турган кылып аябай эл адам көп келген болчу да. А мунусунда бир да полиция келбей, бир дагы баягы пожарныйлар болобу, ошолор эч кимиси келбейт да, карашпайт да. Ошондуктан баягы жолдун бир кычыктарында аябай бир квадрат метрге 12-13 кишидей болуп кызылып калып, ал жерде көп абалдар өлүп кетти да. Негизи 159 киши өлүп кетти.
160 жетип.
Мисалга Москвада метродо жүрсөңүздөр, метронун баягы эртең менен жумушка келгенине кеткенде 1 квадрат метрге 5-6 киши гана жыйылат экен да. Ушунчалык аябай көп тыгылган Москва метросундачы. А бул жерде болсо 1 квадрат метрге 15-16 болуп кетиптир да. Бул жерде эч мындай чыгат турган ошолорду кийин алып чыкканда такыр алып чыга албай койду да. Себеби колдорун мынтип бири бирине чуйкашып ошол жерде дем ала албай өлүп кетишти да, аябай чоң
болуп.
Ошол президенттин дворец, президенттин немеси бар,
сарайы,
ошол сарай, ошол жакта 20,000 деген канча санын билбейм, чоң бир митинг болуп аткан да. Ошондуктан полиция аларга көп көңүл буруп, бул жактагы коомдук бир фестиваль сыяктуу болгон жыйынга көңүл бурушпай коюшту да. Ошонун артынан шалакалык деп мен эсептейм. Анын артынан ушу чоң жаш эле жигит, жаш кыздар бейкүнө каза табышты. Анын ичинен 159-дан 30 чет өлкөлүк жарандар да каза болуп кетишти да. Мисалы Ирандан бир 5-6 каза болду, Россиядан 4 киши каза болду. Эми баары ушу студент, аябай жаш жигит кыздар каза болуп кетти. Аябай өкүнүчтүү болду да. Негизи ошол шалакалык жагы болду. Андан кийин эле жоопкерчилик эч ким мойнуна алышпай койду. Бүгүнкү күнгө чейин ошондой бийликтин өзүнүн версиясы бар. Биз мондай кылганбыз, биз туура кылганбыз дегендей бир өздөрүнүн бир көз караштары менен эми ошол боюнча депутаттар парламентте аябай чоң бир бүгүнгө чейин дискуссия болуп, талаш болуп атат да. Ошол каза болгон жертвалардын ата энелери дагы өзүнчө бир уюм түзүп, ошол министр, полициянын башчысы отставкага кетсин деп талап коюп атышат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол Итеон болгон окуя боюнча бийлик тараптан эч кандай бир жоопкерчиликтүү кадамга барышпады да. Жок дегенде ошол отставкага кетиш керек болчу да, ошол министр МВД баягы ички иштер министрлигинин министри кетишкен алды эле кетпей эле көгөрүп мындай айтканда отурат да. Кечиримин сурашты, бирок негизи кечирим сурашты, бирок отставка же эме кетишпеди. Анан дагы бир жаман жагы туура эмес кылган кадамдары ошол окуя болгондон кийин эле 2 күндөн кийин бекен ошол туугандарына биз акча төлөйбүз деп ар бир үй бүлөгө 20,000 доллардын тегерегинде долларга эгер эсептегенде
кенемте беребиз деп
ооба төлөп беребиз деп жарыялап ташташты да. Андан кийин ушул баягы буларда интернет баягы коом тармагында Facebook дегенде да аябай көп колдонушат. Ал жерде көп жаман комментарийлер жазып баштады да ошол баягы туугандарына каза тапкан жарандардын туугандарына биз эмнеге биздин налогторубуздан биз силерге төлөшүбүз керек, эмнеге төлөнүш керек деп ушундай жакшы эмес комментарийлер чыга баштады. Ошондуктан аны шашып кетишти да бийлик жактан, андай кылбай туруш керек болчу да. Ал эми акча менен төлөп берип турган маселе эмес да. Ал жерде эмнеге мындай болуп кетти, анан ким жоопкерчиликти, ошонун биринчи изилдеш керек болчу да. Изилдегенден алдын эле тез арада эле акчаны төлөйбүз деп эле сөз кыла баштагандыктан коомдун кээ бир жарандары каршы чыгышты да. Биз эмнеге биз биздин ушул салыгыбыздан силер ошол анда ошол жерге эмнеге барышат, алар барбай үйүндө отурбай эмнеге ошол жерге эс алганы барышат деп коом экиге бөлүндү деп айтсак болот да. Бир аз эки тарапкачы
кайрадан жанагы сөз эркиндигине байланыштуу жагдайга келсек, мисалы Кыргызстанда ушул кайсыл коррупциялык иштер бир окуялар боюнча макалалар чыкканда Кыргызстандагы бийликтин реакциясын билесиз да. Буга чейинки президент мындай факты гана деген сураганын мындай талкууланып жүрбөдүбү? Анан ошол жана коррупционер дегендердин камалбай айтканы мындай бир топ талкууларды жаратат да, талаш талкуулардычы кыргыз коомчулугунда. Анан негизи Кореяда кандай, мисалы ушул коррупцияга байланыштуу кандайдыр бир чоң иликтөө чыкканда же бир ушундай бир жагдайлар айтылганда Корея бийлиги кандай реакция кылат? Деги эле азыркы сөз эркиндигинин абалы кандай? Мындай Кореяда журналисттер жетиштүү деңгээлде мындай эркинби? Мындай сиз байкаган жагдайларды айтып бересизби?
Түштүк Кореяда 2022 жылы былтыр май айында жаңы президент бийликке келди. Ал президент мурун ген прокурор болчу да, башкы прокурор болуп иштеп келген киши болчу. Прокуратурада өмүр бою иштеп келген жана башкы прокурор болуп иштеп, андан кийин болгону политика жашоосу 5 ай эле экен. 6 айлык политикалык өмүр менен келген киши кокусунан президент болуп кетти. Ушу азыр 8 айдан бери башкарып атат, 7 ай 8 ай болуп калды окшойт. Бирок бул кишинин башкарганына караганда прокуратура жасаган ушундай изилдөөчү расследовательный ушундай бир ыкмаларды көп колдонгон киши болгондуктан бир аз сөз эркиндигине кысымдарды жасап аткандары мындай байкалат да. Мисалы ар кандай министрле, мисалга полиция агентство деп коелучу, анын дагы коомдук коопсуздук министрлиги деген бар, ошонун астына байлап коюштулар да полициянын. Себеби мындай бир башкаралы деген мындай бир ыкмалары мененби ушундай бир ой пикирлери бар экен. Мындай айтканда полиция өзүнчө бир орган болсо, аны кайрадан коомдук коопсуздук жана администрация иштери министрлиги бар да, ошонун астына мындай бир байлап коюштулар да, мындай подотчетный кылыпчы. Ушундай нерселерди карап отурсаң бул жакта дагы бир аз мындай ушундай авторитардык тарапка бир аз жасалган бир кыймыл аракеттерди көрүнүп турат да.
Элементтери байкала башталды деп айткыңыз келип атат да ошондо, э?
Ооба, бирок Түштүк Кореяда абдан күчтүү жарандык коом жана адам укугун коргогон аябай көп мекемелер абдан көп да. Аябай өзүнүн бир тарыхы бар, булар өзүнчө бир калыптанып келген жана азыр оппозиция партиясы көпчүлүк парламентте, анан парламенттин дагы күчү аябай күчтүү. Ошондуктан бири бирөөнө ушундай карама каршы келип президенттик аппарат менен аткарышчы бийлик менен мыйзам жасачу парламент бийлиги аябай бири бирөөнө мындай карама каршы келишип, сөз эркиндиги сөзсүз түрдө бар. Бул жерде көптөгөн оппозициялык журналисттер бар, аябай күчтүү эле радио компания жана алардын көпчүлүгү YouTube'ка да көп чыгышкан да, YouTube тармагында дагы абдан көптөгөн мындай иликтөөлөр жүргүзүшөт. Бул жакта авторитардык бийлик орношу мындай кыйла эле кыйын болчудай да келечекте.
Жол берилбеген жагдайлар бар деп айтып атасыз да, э, ошол авторитардык бийликке.
Бирок ошол тармакка, ошол багытта кыймылдар, аракет кылып аткандар байкалып турат да.
Ушул жерден Кыргызстан жөнүндө мындай учкай кошо кетсек аягында. Сиз эми сыртта жүрөсүз да, бирок Кыргызстандагы окуяларга көз салып баамдап атсаңыз керек. Мындай сырттан караган кишиге кандай көрүнүп атат биздеги окуялар? Мисалы, жана айтып кеттим, мындай сөз эркиндиги кыйла кысылгандай болуп калды. Журналисттер камалган учурлар болду. Пикирин Facebook'а, мындай социалдык тармактарга жазгандарды мындай кармап кеткен, кармаган, сурак алган учурлар да болуп атат.
Жалпысынан жакшы эмес көрүнүштөр, Негизи кайсыл мамлекет болбосун, ушундай коомдук пикир болот да, коомдук пикирди жараткан ошо СМИ болот, ошо газета, журналдар, журналисттердин абдан ролдору чоң да, булар как курал катары да, элдин баягы ой пикирин жеткизип, кайсы көйгөйлөр, маселелер болсо ошолорду коомго жеткизип, коомдогу бир ой пикирлерди жаратат да, коомдук пикир өтө маанилүү болот да. Ал эми аны бир аз башка багытта басып же мындай басмырлоолор жасалган болсо, анда коомдук пикирлер жаралбай, мындай бир чынчыл түрүндөгү бир көйгөйлөр чечилбей же басылгандыктан ушу өнүгүү жолуна бир аз чоң бир тоскоолдуктар жарала баштайт да. Негизи туура эмес да, сөз эркиндиги берилиш керек, ошо элдин көйгөйлөрүн көбүрөөк угуш үчүн именно ушул медиа маалымат каражаттары абдан чоң бир маанилүү ролду аткарышат. Бирок ошого көп басымдоолор жасабаш керек да. Негизи себеби басымдоолор жасалса, ошо коомдук пикирлер, коомдук бир общественный мнение деген ушул нерселер дагы артка кетет да. Артка кетип мамлекеттеги көптөгөн бир маселелер чечилбей, анан чет өлкөлөргөн да баягындай бир кайсы бир инвестициялар тартылбай калат, ал жакта дагы бир кайсы бир сомнениялар пайда болот да, мамлекетке ишенимден кете баштайт. Дүйнөлүк аренадачы жарандык коом, медиа ролу абдан чоң болуп эсептелет да.
Чоң рахмат маегиңизге. Мен угармандарга айтып коеюн, бизди азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'дагы азаттык деген каналдан, андан сырткары Google, Apple жана Spotify'дагы подкаст аянтчыларынан уга аласыз. Чоо жай подкастынын бул жолку чыгарылышында биз сөз эркиндиги, журналисттердин коомдогу ролуна байланыштуу Түштүк Кореяда жүргөн мекендешибиз Эмиль Калилов менен маектештик. Микрофондо Эленора Бейшенбек кызы болду. Саламатта калыңыз.
Дүйнөдө саат сайын жаңырган кабарлардын кайсы бири маанилүү? Жаңылыктардын тынымсыз агымында терең маалыматты кайдан табабыз? Азаттыктын Чоо жай подкастында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы көпчүлүктүн көз жазымында калган тенденцияларды геосаясаттан тарта киберкоопсуздукка чейин талдап түшүндүрүп беребиз.